Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția despre empatie, cheia bunătății și a compasiunii. Dacă am început, de fapt am finalizat discuția săptămâna trecută amintind proiectul Picătura de Viață, inițiat de studenții din Asociația Amicus București, vreau să continuăm în aceeași formulă și alături de mine am invitat pe Costi Gogoneaț. Să spun un bun venit la lecția de viață.
Îmi bucur să fim din nou împreună.
Costi, pentru că tot vorbim de proiectul acesta și în emisiunea de săptămâna trecută ne-ai amintit faptul că au fost trei oameni care au lansat ideea și care au implementat-o în diverse centre universitare. Vreau să-mi spui cum a fost pentru tine prima experiență de donare de sânge.
Prima experiență a venit înainte de a merge la Târgu Mureș, tocmai pentru a experimenta pe propria piele ce înseamnă un eveniment de genul acesta. Și alături de Sorin Dinu, am mers atunci la centrul de transfuzie și am făcut un clip de promovare al evenimentului alături de anumiți colegi de aici din Speranța și am zis că nu doar să mergem să filmăm, să-i filmăm pe alții, ci să fim noi protagoniștii și chiar cei care donăm sânge, pentru că altfel vorbești despre un eveniment de genul acesta atunci
pe
când ești implicat direct.
Exact. Corect.
Și asta a fost prima experiență. Ba mai mult, am crezut că toate sunt în regulă și a trebuit să urcăm vreo două etaje și am zis noi că nu avem nicio problemă, numai că atunci când am început să depunem efort, deși ni s-a transmis mesajul că ar trebui să stăm jumătate de oră, așa este normal, după ce ai donat sânge jumătate de oră să te hidratezi și să nu faci mișcare, ba mai mult nu este recomandat deloc să conduci mașina sau să ai anumite activități care implică o atenție foarte, foarte concentrată. Și noi am zis nu, este în regulă, ne-am simțit foarte bine și am zis să urcăm două etaje pe scări, numai că atunci când am ajuns sus ne-am dat seama că este ceva în neregulă, am fost amețiți, ne-am pus liniștiți pe niște scaune pentru a ne odihni. Atunci când donezi pentru prima dată, ai impresia că nu se întâmplă nimic și, într-adevăr, nu simți nimic că s-ar întâmpla cu organismul tău, dar trebuie să ții niște măsuri de precauție.
Te resimți,
este foarte adevărat, donezi 450 de mililitri de sânge, nu este ușor. Într-adevăr, sângele se reface destul de repede după ce ai consumat lichide, dar nu cu aceleași proprietățile se refac în jur de 3 săptămâni de la momentul donării.
De asta am și văzut că sunt maxim 3 donări pe an care se pot
recomandat,
face.
3-4 donări pe an, da. Undeva la 2-3 luni de zile ai putea să faci un astfel de gest. Este mai bine nici prea des, dar nici prea rar. Să găsești un echilibru pentru tine. Dacă donezi la 6 luni de zile, de 2 ori pe an, ești un donator fidel pentru centrele de transfuzie. Și lucrul acesta este recomandat. Dacă de 2 ori pe an reușim să facem un astfel de gest, contează enorm de mult pentru organismul nostru, cât și pentru cei care beneficiază de sânge în momentele respective. Este o recomandare pe care o fac, nici să ajungem într-o extremă, dar nici în cealaltă în care să nu ne pese, pentru a fi cu adevărat elocvenți pentru cei din jurul nostru. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre un moment care a precedat această campanie, în care mai mulți dintre cunoscuți apelau la mine sau la anumiți colegi de-ai mei din București pentru a-i ajuta să facem promovare în bisericile pe care le păstorim pentru donarea de sânge.
Exact, genul de anunțuri de care vorbeam,
da,
și eu când ne sosesc,
da,
la radio.
Și momentele acestea, de multe ori, noi lansăm la anunțurile, le lansăm în bisericile noastre sau pe rețelele de socializare sau pe în zona noastră de influență. Unele ajung să se materializeze, altele mai puțin. M-a impresionat foarte mult când unul dintre colegi din zona Munteniei mi-a scris și mi-a spus: uite, am un băiat, are 14 ani, este bolnav de leucemie, are nevoie urgentă de transfuzie. Am făcut anunțul dar nu am știut și nu știu nici până în ziua de astăzi dacă cineva dintre cei
ce
cu
rezultate
care
am
vorbit și am anunțat au ajuns acolo. După momentul campaniei de donare de sânge, la un moment dat a venit apelul, este nevoie din nou de donare de sânge și unul dintre colegii mei m-a întrebat dacă nu am putea să facem ceva pentru acest om. Mi-am luat inima în dinți și l-am sunat pe domnul Andrei de la Centrul de Transfuzie și l-am întrebat, ca urmare a momentului în care am făcut campania aceasta, dacă am putea să direcționăm spre persoana respectivă. Și domnul Andrei mi-a spus destul de deschis că nu este nicio problemă, putem să facem lucrul acesta, să ne spună care este numele, la ce spital, mai ales că este un caz destul de grav. Și a fost mult mai ușor și mai împlinitor pentru noi să știm
ca
că
să vezi rezultatul,
avem un rezultat concret.
Imediat.
Dacă am reușit să conștientizăm importanța acestor gesturi, dacă am reușit să conștientizăm ce ajutor am putea să aducem celor din jurul nostru printr-o campanie de genul acesta, printr-o alăturare în momente de cumpănă pentru cei care sunt în suferință, poate ne-am implicat mai mult decât am făcut-o până acum.
Este impresionant să vezi atâția tineri dându-și mâna pentru un proiect de genul acesta, pentru că, așa cum spuneam și în prima emisiune, tinerii sunt axați mai mult pe dezvoltare personală, pe propriul eu, aș putea spune. Dar uite-i că atunci când este nevoie, își dau mâna pentru a face ceva bun.
Da, nu este singurul proiect în care ei se implică, dar este primul proiect de genul acesta în București și am apreciat foarte mult implicarea lor, am apreciat foarte mult devotamentul lor, am apreciat foarte mult entuziasmul pe care l-au arătat atunci când am fost efectiv acolo, interesul pe care l-a suscitat un astfel de eveniment. Am apreciat foarte mult oamenii din spate, Biserica Speranța, pe care aș vrea să o amintesc aici, pentru implicarea la nivel financiar și de susținere prin voluntarii care au venit și care la rândul lor, unii dintre ei, au donat, unei cofetării care a pus la dispoziție niște fursecuri pentru ca cei care donează să poată să-și ridice glicemia dacă este nevoie, să poată să se hrănească înainte. Există acel mit cum că pentru donarea de sânge ar trebui să ai aceeași atitudine legată de mâncare pe care o ai atunci când mergi să-ți faci analize, adică să nu mănânci. De fapt, nu aceasta este atitudinea corectă.
Ar trebui să mănânci înainte.
Trebuie să mănânci înainte, trebuie să te hidratezi înainte, trebuie să consumi sucuri de fructe.
Da, asta am sesizat și eu că erau amintite foarte mult partea aceasta a lichidelor, în special sucuri naturale,
exact,
fără acid. Și apa își are rolul ei, dar este mai nesemnificativă în ceea ce în nevoia aceasta.
Da, trebuie să consumi mai mulți litri de apă decât, sau mililitri de apă decât dacă ai consuma un anumit număr de mililitri de suc de fructe natural. Da, toate acestea ne ajută pe noi să înțelegem cât de important este să transmitem generațiilor tinere această empatie despre care am vorbit și în săptămâna trecută și este inevitabil să nu o aduc în prim plan și în emisiunea de astăzi. Pentru că atunci când simți cu celălalt, te îmbogățești tu de fapt. De fapt, în interiorul tău devii altfel, privești altfel lucrurile și vezi pe oameni împliniți cu adevărat. I-am admirat pe cei 25 de studenți Amicus care au venit acolo și care au dat din timpul lor, care au spus, bun, dincolo de timp, dincolo de investițiile pe care le facem la nivel emoțional, dorim cu adevărat să schimbăm societatea în care trăim. Și ne este rușine, spuneau unii dintre ei, de faptul că România este pe ultimul loc în ceea ce privește donarea de sânge din Uniunea Europeană. De ce nu putem să fim și noi altfel? Ce ne împiedică să fim altfel? Ce ne împiedică să avem o atitudine apropiată față de cei care sunt
asta
în nevoie?
Asta pentru că majoritatea dintre noi avem tendința aceea de a aștepta de la alții, ca alții să facă, alții să întreprindă, alții să, și nu ne dăm seama că noi suntem cei care ar trebui să luăm atitudine.
Da, schimbarea începe cu noi.
Exact.
Am admirat de asemenea la ei faptul că au promovat și un alt proiect social, spunându-le celor care au donat sânge că ar putea să pună la dispoziția asociației bonurile de masă pe care le primeau fiecare donator pentru a se pregăti cutii pentru copii defavorizați din medii rurale care au rezultate bune la școală, dar care nu își permit anumite bunuri. Aici vorbesc despre alimente, rechizite, îmbrăcăminte și cu ajutorul și cu sprijinul unora dintre donatori reușim să facem 7 cutii destul de bogate pentru 7 copii dintr-o localitate de lângă București, din județul Călăraș, acolo unde avem o profesoară care lucrează cu copiii de genul acesta, avem cunoștința respectivă și care ne ajută astfel pe termen lung să le fim aproape copiilor.
Pentru că materialul pregătit de colegii mei este gata, haide să-l urmărim împreună și să le mulțumim de asemenea celor care au pregătit acest material, dar și celor care s-au dus acolo efectiv, studenților din Asociația Amicus.
Proiectul Picătura de Viață dorește să schimbe modul în care românii se raportează la donarea de sânge. Țara noastră a fost clasată printre ultimele țări europene atunci când au fost făcute cercetări în care s-a evaluat dacă se donează sânge sau nu.
Dumneavoastră, ați donat vreodată sânge?
Nu am donat, că nu l-am bun.
Dumneavoastră, în schimb?
Nu, nu.
De ce n-ați donat până acum sânge? Ați avut un anumit motiv?
N-am avut ocazia și acum nu mai pot, că nu mai sunt, sângele meu nu mai e atât de sănătos.
V-ar fi plăcut să vă creați ocazia să donați?
Plăcut, da.
Ați avut nevoie de o transfuzie de sânge la un anumit moment dat în viața dumneavoastră?
Nu, n-am avut.
Un cunoscut care a avut nevoie de sânge?
Cunoscut am avut, dar dacă eu n-am putut să mai dau, n-am putut să merg.
Dar ați fost bucuroasă atunci când cunoscutul respectiv a primit sânge de la cineva?
Cum să nu?
Din păcate n-am donat niciodată sânge până acum, deși mi-aș dori să o fac.
Veți spune ce vă reține?
Au fost mai mulți factori legați de sănătate de cele mai multe ori, dar sunt sigur că o să se întâmple în curând. Știu clar că e nevoie de sânge.
Ați auzit despre proiect?
Nu, n-am auzit despre proiect, dar mă bucur că există și că oamenii donează sânge.
Dumneavoastră ați donat sânge vreodată?
Nu, n-am donat niciodată datorită unor probleme de sănătate. Dar era cât pe ce să doneze într-un anume moment al vieții. Mă bucur pentru cei care o fac, în schimb.
Sunt nenumărate situații în care sângele este vital pentru cineva.
Pacienții care au nevoie de sânge sunt, în primul rând, mari accidentați care pierd foarte mult în timpul accidentelor. Sunt persoanele cu bolile cardiovasculare sau orice fel de organ care necesită operații laborioase cu pierderi mari de sânge în timpul operațiilor. Sunt gravidele sau, în fine, femeile care nasc după naștere, iarăși poate apărea nevoia de sânge. Pot să apară la bolnavii cronici care primesc citostatice, chimioterapie și care au nevoie imediat după o cură la un moment dat de să primească sânge, că e masă trombocitară, că e masă eritrocitară. Au nevoie, mari arși care au nevoie de plasmă, se știe. Deci sunt multe circumstanțe în care nevoia de sânge este în spitale și din cauza asta este o nevoie continuă. Nu putem spune că astăzi sau mâine avem destul, nu ne mai trebuie. În fiecare zi avem nevoie ca cineva să doneze sânge.
Așa cum noi suntem diferiți și sângele nostru este diferit. Poți alege să donezi pentru ca unei persoane compatibile cu grupa ta să-i fie bine dacă va intra într-un impas.
În general, 75% din populația României are 0 și A și 25% B și AB, iar 80% din populație are RH-ul pozitiv și numai 20% RH-ul negativ. Și atunci, într-adevăr, ne lovim când e un AB4 negativ, avem probleme.
Procedura pentru donare nu este dificilă.
Cum ți s-a părut procedura prin care ai trecut înainte de donare?
A fost o procedură simplă, nu a durat foarte mult. Problema a fost de partea mea, am avut o tensiune destul de mică și din acest motiv a durat mai mult.
Ce înseamnă mai mult? În minute, ne poți spune?
Da, cred că am stat cu jumătate de oră mai mult.
O singură persoană care donează o singură dată poate salva 3 vieți. Sângele uman nu are substitut. Ești dispus să oferi câteva ore din viața ta pentru a ajuta?
Cam cât timp oferi tu pentru acest procedeu atunci când mergi într-un spital?
Păi durează, nu știu, 4 ore, să zic așa, dacă e mai aglomerat, durează puțin mai mult. Nu. Timpul efectiv nu e foarte mare, dar statul la coadă durează uneori dacă e aglomerat sau nu. Am scăpat și mai repede.
Donarea nu este un procedeu de care să-ți fie teamă.
Cum a fost în timpul donării? Ce ai simțit?
N-am simțit nimic special, a fost foarte bine.
Nu este pentru prima oară când donez și lucrez, sunt student la medicină și știu cât de mare este nevoia și de multe ori nu se operează decât urgențele din cauza lipsei sângelui și chiar dacă nu ne dăm seama, chiar ajută acest gest al nostru.
Știi că donarea de sânge este benefică pentru organismul uman?
După donare mai mult, ar trebui să se simtă lumea mult mai bine decât înainte și cu o energie mai mare chiar decât înainte de a dona. Dar asta, bineînțeles, numai în condițiile în care organismul a fost pregătit înainte și în condițiile în care nu există o hibă ascunsă.
Persoanele care au trecut de o anumită vârstă au chiar mai multe motive să doneze.
La persoanele mai în vârstă există faptul că nu scade incidența accidentelor vasculare sau de orice fel, pentru că subțiază sângele orice donare și atunci imediat după există o stare de bine tocmai din cauza asta. Cei care au hemoglobina destul de mare ca nivel, fumătorii se simt foarte bine după ce donează, de exemplu, dar creează numai bine organismul pentru că stimulează producerea de celule tinere în organism și atunci face numai bine. La persoanele, încă o dată, sănătoase și fără probleme.
Decide să ajuți și te vei simți mult mai bine. În cadrul proiectului Picătura de Viață, fiind împreună pentru o cauză umanitară, tinerii s-au simțit mult mai bine.
Mi-am dorit de mai mult timp să donez, numai că de data aceasta mi-a fost frică să mă duc singur. Și de data aceasta, fiind un cadru în care cunosc mai multă lume, mi s-a părut ocazia perfectă pentru a veni și pentru a fi un început.
Nevoia de sânge este stringentă în România, așa că mulți tineri au răspuns inițiativei de a participa în acest proiect.
Este nevoie foarte mare de sânge și prin faptul că donezi poți să ajuți 3 persoane.
Consider că a ajuta și a suplinui o nevoie, de fiecare dată când avem ocazia putem să o facem, iar chiar dacă putem doar de 3 ori aproximativ pe an, fiecare ocazie e o bucurie și un pas în plus pentru a ajuta pe cei din jurul nostru.
Da, așa este corect pentru cei care au nevoie. Decide repede, pentru că hotărârea ta poate schimba multe vieți.
Prima dată am început să donez la 18 ani. Eram cu un grup de prieteni și știu că avea cineva nevoie și ne-am dus să donăm. Mi-era foarte frică, însă a meritat. Și de atunci am început și am donat cred că vreo 3-4 ani la rând și la un moment dat chiar mă sunau de acolo, de la centrul de transfuzii, ca să donez pentru citafereză, pentru copiii cu leucemie. Doneam doar trombocitele din sânge.
Statisticile demonstrează că noi românii suntem pe ultimele locuri la donarea de sânge. Este recomandat să donăm de 3-4 ori pe an pentru a îmbunătăți această situație.
Răspund numai în momente când sunt evenimente nedorite, atunci răspund. Noi avem nevoie de donatori constanți, adică donatori fideli. Donatorul fidel e acel donator care vine și donează sub 6 luni de zile.
S-a demonstrat că oamenii care donează sunt mai sănătoși.
Atunci când am donat, am fost cel mai sănătos.
În orice lucru există un început. E bine ca toată lumea să vină să doneze când pot, cel puțin de 2 sau chiar 3 ori pe an, e chiar benefic.
Tinerii care s-au implicat în proiectul Picătura de Viață au o singură dorință.
Îmi place să cred că sângele meu nu doar că va ajuta anumite persoane să trăiască, ci va și mobiliza alte persoane care să vină să doneze, să putem să schimbăm ceva în seara asta. Cred că modelul pe care îl pot oferi făcând lucrul acesta este scopul principal pentru care sunt aici.
Sperăm ca în viitor să prindă contur acest proiect Picătura de Viață
și să-l putem organiza în cât mai multe centre universitare.
Fiecare persoană implicată în acest proiect poate dona de 3 sau 4 ori pe an. Nevoia de sânge este mult mai mare. Vrei să te implici pentru a ajuta persoanele care vor avea posibilitatea să se bucure de viață? Pentru că tu le oferi această șansă.
Ați auzit despre Picătura de Viață? Este un proiect în care tinerii, oamenii, vin să doneze sânge. Dumneavoastră ați donat vreodată sânge?
Din păcate n-am donat, dar am primit sânge și le mulțumesc de celor care mi-au donat sânge, că efectiv mi-au salvat viața. Acum, la vârsta mea, eu nu mai pot să donez, că după 60 de ani nu se mai donează sânge, dar dacă aș putea, aș face-o.
Cred că merită să donez sânge.
Să vină cât mai multe persoane ca să putem oferi și altora o șansă la viață.
Alege să transformi picătura în infinit.
Am revenit în studio, alături de mine este pastorul Costi Gogoneață. Continuăm discuția despre empatie. Impresionant proiectul pe care tinerii din Asociația Amicus l-au întreprins pentru zona București. Un proiect pe care cu siguranță îl vor repeta și anul viitor, mă gândesc.
Așa
și
sperăm.
Cu siguranță îl veți implementa și în alte centre universitare.
Da, avem promisiunea Amicus Național, Comitetului Amicus Național, așa cum ați văzut în reportaj din partea președintelui Amicus Național, că se va strădui ca acest proiect să fie implementat și în alte filiale. Dacă lucrul acesta ar fi posibil, reușim astfel să ne implicăm la nivel național în privința aceasta și până la urmă înțelegem cu adevărat care este misiunea noastră conform Scripturii. Am rămas impresionat urmărind materialul și de afirmațiile celor de pe stradă, intervievați fiind dacă au donat, dacă au posibilitatea aceasta, dacă ar avea posibilitatea, ar face-o. Și ultima intervenție a fost cu adevărat extraordinară, în care doamna spunea că da, am beneficiat de pe urma unui donator de sânge și astăzi sunt în viață pentru că cineva a donat sânge pentru mine. Este elocvent lucrul acesta și până la urmă viața pe care o putem oferi cuiva stă în mâinile noastre. Dacă putem să facem un gest de genul acesta, de ce să-l oprim? Spune Scriptura că dacă știi că trebuie să faci un bine și nu-l faci, de fapt păcătuiești. Prin urmare, suntem aproape de împlinirea acestui deziderat promovat de Iisus Hristos, promovat de Dumnezeu prin Scriptură, astfel încât să putem să facem gesturi din acestea minore pentru a salva vieți.
M-am uitat atent la tinerii din campania aceasta, cum reacționau atunci când colega mea le lua interviuri și am încercat să le citesc pe fețe. Făceau lucrul acesta pentru oameni despre care ei nu știu nimic. Știu doar că picătura aia de sânge pe care ei o donează salvează o viață. Și că sunt acolo pentru că pot să ajute pe altcineva. Este imposibil să nu remarci bucuria lor, împletită cu temerea aceea, pentru că am sesizat și tineri care erau pentru prima oară acolo, aveau reticența aceea, teama de început și cu toate acestea vorbeau foarte degajat după de evenimentul respectiv, despre cum au perceput și cât de împliniți se simțeau ei sufletește.
Da, vreau să spun că au fost unii dintre voluntari care au venit dimineață la prima oră pentru a ne ajuta să amenajăm, care au rămas pe tot parcursul evenimentului, dar care dincolo de aceste două gesturi au și donat. Și au rămas și la final pentru a strânge totul, pentru a ajuta pe cei de la centrul de transfuzie, pentru a ajuta pe cei de la Dallas să reamenajeze sala așa cum era inițial. Au sacrificat tot ceea ce însemna, resursele lor pentru proiectul acesta. Și pentru mine înseamnă a pune în practică această modalitate prin care să reușim cu adevărat să empatizăm față de cei din jurul nostru. Atunci când am văzut deschidere din partea partenerilor noștri de la Universitatea Dallas, doamna Mina, care ne-a ajutat în implementarea acestui proiect, care a fost parte din organizare, care a donat sânge, apoi domnul Fătu, despre care am vorbit și în emisiunea trecută, apoi oameni care au fost în zona respectivă gata să facă gesturi de genul acesta. Și aș vrea să mai amintesc aici pe unul dintre colegii mei care și-a luat din timp, care a fost primul donator de fapt în campania Picătura de Viață, este vorba despre pastorul Dorin Albu, căruia doresc să-i mulțumesc și public în momentul acesta, pentru faptul că a fost acolo, a donat sânge, a interacționat cu tinerii de acolo, i-a încurajat și pentru noi a însemnat un gest pe care îl prețuim până la capăt.
Revenind la empatie, pentru că toată emisiunea, dar și emisiunea de săptămâna trecută am vorbit despre acest lucru. Vorbeam în emisiunea de săptămâna trecută că ne este foarte ușor să identificăm o suferință atunci când o vedem, când auzim plânsul unui copil, când vezi o suferință fizică și mai puțin ne putem da seama atunci când este o suferință de ordin interior, atunci când omul trece printr-o depresie. Spuneam de asemenea că ar trebui să spargem barierele acestea și să ne apropiem mai mult de oameni pentru a simți alături de ei. Totuși, aș vrea să te întreb un lucru, pentru că am observat în lumea aceasta, în societatea în care noi trăim, este mult mai ușor să închizi ușa atunci când vezi că cineva suferă, decât să deschizi ușa și să suferi alături de el sau de ea în momentul respectiv. Cum putem trece noi peste acest lucru? Pentru că tu în emisiunea de săptămâna trecută ne aminteai faptul că Sfânta Scriptură ne spune: sunteți creștini, luați atitudine.
Da, este un element delicat în viața noastră și dacă nu suntem cu adevărat schimbați de relația personală pe care o avem cu Hristos, dacă nu suntem schimbați de Sfânta Scriptură, de cuvintele pe care le găsim aici, de scrisoarea pe care Dumnezeu ne-a lansat-o, de faptul că ar trebui să călcăm pe urmele lui Hristos în atitudine, în fapte, în comportament, nu vom reuși să împlinim aceste cuvinte. Vom rămâne la un nivel rece în care să stăm deoparte de ce înseamnă un comportament adecvat, conform Scripturii, și este un pericol foarte mare. Putem face parte din biserică, din trupul acesta lui Hristos și cu toate acestea noi să nu fim așa cum spunem. Uitați-vă la Iuda.
Știi ce este interesant? Faptul că ni se poruncește. Adică nu doar că ar trebui să urmăm un exemplu pe care noi îl vedem în Biblie, ci că Dumnezeu chiar ne poruncește.
Faceți bine, spune Scriptura.
Iubiți-vă unii pe alții.
Exact, iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Aveți o atitudine de genul acesta, da? Și chiar am deschis Scriptura în care, la cea mai mare poruncă.
Exact, în momentul în care auzi cuvântul de a porunci, când auzi verbul că ți se poruncește, la ce te gândești? Că ești obligat să faci lucrul acesta.
Nu există argumente care să fie contra acestui mod de a privi lucrurile. Scriptura este foarte clară și Dumnezeu este foarte clar în privința aceasta. Spune El care este cea mai mare poruncă, era o întrebare a unuia dintre tinerii entuziaști din perioada Mântuitorului și acesta îi spune: cea mai mare poruncă dintre toate este să-L iubești pe Dumnezeul tău. Iar a doua, cea mai mare poruncă, la fel ca prima, este să-L iubești pe aproapele tău. Până la urmă, aceste două porunci au în ele cuprinse legea și prorocii, adică începutul și sfârșitul. Aici sunt elementele care cuprind cu adevărat tot ceea ce înseamnă o viață conformă cu Scriptura.
Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea: de multe ori vreau din toată inima să ajut. Vreau să fiu acolo. Vreau să îmi aduc contribuția la a salva pe cineva sau a ajuta. Dar de multe ori constat că alinarea aceea pe care eu mi-o doresc o pierd din vedere. Din ce cauză? Oare nu suntem atenți la detalii? Oare nu suntem atenți la necesitățile celorlalți? Ne dorim să facem ceva, avem entuziasmul acela, zelul acela de început, după care, în final, ce e cu mine, ce vreau, de fapt, ce vrea, ce nevoie are?
Nu e ușor să reușim să rămânem consecvenți. Uneori suntem luați de val de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, încercăm să ne implicăm într-o parte sau într-alta, dar tumultul problemelor sau provocărilor cu care ne confruntăm în fiecare zi ne acaparează efectiv și uităm care este de fapt scopul pentru care suntem pentru o vreme într-un anumit loc. Bucureștiul este o provocare enormă pentru cei care locuim aici, pentru că timpul trece atât de repede, sunt atât de multe lucruri care ar trebui schimbate, sunt atât de multe nevoi, sunt atât de mulți oameni pe care îi întâlnim și despre care suntem conștienți că ar trebui să facem ceva pentru ei și să-i ajutăm să treacă peste anumite probleme. Dar ne dăm seama că suntem noi, uneori singuri, fără prea mare putere. Însă lucrul acesta n-ar trebui să ne dezarmeze, ci ar trebui să ne motiveze. să încercăm să facem mici gesturi care să îi ajute pe ceilalți să poată să-și depășească condiția. Știți că oceanul este făcut din picături. Până la urmă, picătură cu picătură se poate face ceva elocvent și de o anumită amploare. Dar pentru ca oceanul acesta pe care noi îl privim să fie la dimensiunile respective, a trebuit ca cineva de deasupra noastră să poată să vadă lucrurile așa.
Să vadă imaginea de ansamblu.
De aceea este nevoie ca și noi să avem același comportament față de cei din jurul nostru. Să privim dincolo de un anumit moment și dacă este nevoie să ne strângem mai mulți, să motivăm și pe alții pentru a reuși să împlinim anumite nevoi. Vreau să dau un exemplu. Probabil că cei mai mulți dintre ascultătorii noștri, dintre privitorii noștri, cunosc acea campanie pentru un spital, pentru, de fapt, un refugiu, un ajutor pentru părinții copiilor bolnavi de cancer. Este vorba despre Magic Home. Atunci când a început campania respectivă cu scaunul, a avut un impact enorm față de foarte, foarte mulți oameni. Și în mai puțin, sau în câteva zile, și aici amintesc undeva la vreo 3 săptămâni, au reușit să se strângă 100.000 de SMS-uri pentru susținerea acestei campanii. De la un moment în care mai mulți oameni s-au gândit cum ar putea să aducă și pe alții pentru a se împlini nevoia aceasta. Și atunci când vorbim despre o nevoie pe care noi o simțim, pe care cei din jurul nostru o au, atunci va trebui să ne unim forțele pentru a reuși cu adevărat să facem ceva magic, așa cum spun ei. Pentru că magie cu magie, între ghilimele, bineînțeles, venită de la mine și de la noi toți, poate cu adevărat să schimbe ceva în jurul nostru.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Suntem mereu cu toți uniți.
Am revenit în studio și continuăm discuția despre empatie, cheia compasiunii și a bunătății.
Și a pasiunii.
Și a pasiunii, da. Costi, vorbeam de faptul că este imperios necesar să ascultăm ceea ce Sfânta Scriptură ne poruncește, să empatizăm cu ceilalți. Nu ne spune exact termenul acesta, dar sunt alți termeni care ne duc cu gândul către acest lucru.
Da, ba dacă vrei o definiție pe care am amintit-o la un moment dat, vreau să o și citesc.
Da.
Este acea regulă de aur, știm cu toții textul de aur, da, îl cunoaștem din Ioan 3:16, dar regula de aur este așa, o citesc din Matei 7, versetul 12, tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Prin urmare, empatie concretă, descris aici de Mântuitorul Iisus Hristos. Pune-te în postura celuilalt, ce vrei tu să-ți facă celălalt, fă și tu la fel. Până la urmă, aici este regula cea mai importantă cu privire la felul în care ar trebui să ne raportăm la celălalt. Ceea ce îmi doresc eu să-mi faci tu, același lucru ar trebui să-l fac eu pentru tine, da.
Haideți să încercăm împreună, în minutele care ne-au mai rămas, să răspundem la întrebarea cum am putea să cultivăm această empatie. Care sunt câteva puncte esențiale de care ar trebui să ținem cont atunci când vrem să empatizăm și atunci când trebuie să ne apropiem de ceilalți.
În primul rând, să ne cunoaștem pe noi înșine. Să știm ce capacități avem, ce resurse avem, ce am putea să facem, care sunt darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Apoi, ar trebui să identificăm nevoile celor din jur. Și modelul pe care îl spun acum este modelul lui Hristos. Da, pe care îl găsim scris în Scriptură, atunci când Iisus mergea printre oameni, le cunoștea nevoia și le împlinea această nevoie. După ce am cunoscut nevoia acelor oameni, va trebui să încercăm să găsim niște soluții pentru ei. Să încercăm să ne apropiem de ei, să-i cunoaștem, să interacționăm cu ei. De ce nu, pentru o vreme, poate să fim în mijlocul lor, să cunoaștem anumite gesturi care ar putea să-i ajute, să le câștigăm încrederea. Nu este de ajuns doar să privești în exterior, să mergi într-un anumit loc
și să ți se pară
că acolo ar trebui să se împlinească nevoia aceasta, ci să stai de vorbă, să acorzi timp. Dar aceștia sunt pașii pe care trebuie noi să-i urmăm. Nu putem să avem pretenția că s-ar putea schimba ceva în jurul nostru doar printr-un gest făcut odată și de care ne mai aducem aminte peste câțiva ani. Pentru că este în zadar. Dacă dorim cu adevărat să schimbăm ceva, va trebui să o facem prin educație, consecvent, atingând exact acolo unde este nevoie. Pentru că doar așa reușim cu adevărat să împlinim ceea ce ne spune Scriptura.
Mă gândeam la un lucru, pentru că tot am vorbit și în emisiunea de astăzi, dar și în emisiunea de săptămâna trecută, că este mult mai ușor pentru un om care are o nevoie fizică să vorbească despre ea decât unul care trece printr-o depresie. Cred că un punct important pe care am putea să-l punem pe lista aceasta cu ce ar trebui să facem noi pentru a ne răspunde la întrebarea cum putem să fim empatici, ar fi și ascultarea. Dacă nu suntem capabili să-i ascultăm, oamenii nu se vor deschide, oamenii nu vor vorbi despre ei. Timpul acela pe care trebuie să-l investim în celălalt, să-l lăsăm să vorbească despre el, să-l lăsăm să povestească ceea ce simte. Pentru că în momentul în care te vor vedea pe tine relaxat și dornic de discuții și de ascultare, cu siguranță omul va vorbi și despre lucruri mai profunde pe care le simte. Dar atunci când te va vedea pe picior de plecare, cum s-ar spune, hai zi repede cu ce te ajut sau chestii de genul acesta, e clar că bariera aceea va rămâne ridicată.
Da, tendința noastră este să avem soluții la tot. Și atunci
și
când,
problema este că ne dorim să fie atunci, imediat.
Da. Și de cele mai multe ori soluția se rezumă la cuvinte. Avem cele mai bune sfaturi, știm ce să spunem în momente de genul acesta, pentru că nu-i așa, învățăm un anumit comportament și un anumit vocabular. Avem întotdeauna cuvintele la noi, dar uneori oamenii sau celălalt cu care interacționăm nu așteaptă de la noi cuvinte. Așteaptă de la noi o ureche deschisă.
Înțelegere.
Așteaptă de la noi acea relație apropiată în care el să poată să aibă încredere, să-ți spună cu adevărat ce simte.
Și că tu poți să înțelegi problema cu adevărat.
Da. uneori tendința noastră, sau de cele mai multe ori tendința noastră este să încercăm să spunem din cărți și să venim cu soluții de la alții, fără ca noi să fi trecut pe acolo, fără ca nici măcar să încercăm să empatizăm cu persoana respectivă și să ne arătăm disponibilitatea de a merge în locul în care este el sau de a trece prin problema respectivă.
Cu alte cuvinte, ar trebui oarecum să ne transpunem în situația celui cu care vorbim pentru a înțelege efectiv problema cu care se confruntă. Este mult mai ușor să judeci, să arăți cu degetul, uite ce i s-a întâmplat, să etichetezi, decât dacă ai trăit puțin în pielea lui, să vezi exact pașii sau demersurile pe care tu le-ai fi făcut poate altfel sau nu. Sau ai fi făcut același lucru.
Corect. E foarte posibil ca și tu să fii greșit,
exact.
Să faci alegerea greșită, să te aducă consecința să fie aceeași care s-a revărsat și asupra persoanei cu care tu stai de vorbă.
Mă gândesc că în momentul în care noi încercăm să ne transpunem în situația celuilalt, putem să fim mult mai realiști cu soluțiile pe care le dăm. Ce mi-ar plăcea mie să mi se spună dacă aș fi în situația respectivă?
Da, aceasta este cheia, așa spune Scriptura. Pentru că noi ar trebui să ne punem în postura celuilalt și să vedem cum am reacționat, ce așteptări am avea, ce am vrea să facă celălalt pentru noi. Pentru că tendința, așa cum spuneam și mai devreme, este să mergem din carte în carte și să le spunem, uite, așa spune specialistul cu tare, sau așa am citit eu aici, sau am văzut la un moment dat un clip în care se întâmpla evenimentul acesta, dar a fi cu adevărat de folos pentru cei din jurul nostru înseamnă a fi acolo unde sunt ei. Pentru că a spune ceva din afară este luat efectiv ca pură teorie.
Dar nimeni nu te ascultă.
Da, noi avem tendința aceasta să fim teoreticieni experți, dar practicieni repetenți. Și atunci nu se pupă aceste două elemente.
Mă mai gândeam la un lucru. Tot pe lista aceasta mi-a venit în minte ultima discuție pe care am avut-o cu tatăl meu, care atunci când vorbesc eu nu trebuie să folosesc prea multe cuvinte, că el oricum știe și intuiește și își dă seama de mai multe lucruri pe care inițial poate că nu îi le spun. Să fii un bun observator este important în situația de față. Atunci când tu vrei să empatizezi cu celălalt, să fii un bun observator și să intuiești așa cum mama sau tata intuiește o necesitate a noastră sau o nevoie pe care inițial nu i-o spunem deschis.
Adevărat, asta înseamnă că trebuie să-ți pese și să ai pasiune. Spuneai tu la un moment dat și nu a fost deloc o greșeală, ci până la urmă este foarte importantă în empatie a-ți păsa de celălalt, a fi în acest context în care să pui suflet, să dai din inima ta și din interiorul tău pentru celălalt. Pentru că la nivel rațional, empatia nu și-are locul. La nivel rațional, în mod normal și categoric, găsești foarte multe argumente prin care să spui că de ce? De ce să-mi pese de celălalt? Când și eu am nevoile mele, nici eu nu am totul pe tavă și eu trebuie să muncesc și eu trebuie să dau timp. Când mai am efectiv timp pentru celălalt? De unde? Atunci intervine elementul acesta al pasiunii, al simțămintelor pe care tu va trebui efectiv să le scoți înainte și să le pui ca prioritate față de celălalt. Să nu uităm că vorbim despre dragoste. Până la urmă, aceasta este cea care înglobează orice altceva. Atunci când îți pasă, atunci când ești un suflet viu, nu poți sta deoparte fără a acționa.
Știți sloganul nostru al postului Speranța TV?
Pentru că ne pasă.
Pasiune pentru viață. Facem totul din pasiune așa pentru este. Viață.
Așa este.
Pentru că
tocmai de aceea promovăm proiecte de genul acesta și noi mulțumim toată inima că avem posibilitatea să facem asta. Sunteți parte din elementele importante din viața bisericii, din viața urbei, din viața țării noastre, pentru că dacă nu ar fi așa, atunci am rămâne efectiv niște oameni fără entuziasmul de a încerca să mișcăm motoarele. Până la urmă, unii dintre noi au capacitatea de a pune în practică un proiect, alții de a-l promova, alții de a-l prelua, de a-l duce mai departe. Fiecare
suntem
avem
ca niște rotițe,
exact,
și fiecare dintre noi avem un rol exact bine stabilit. Mă gândesc la un lucru, dacă tot vorbeam mai devreme de transpunerea în situația celui care are o nevoie anume. Ar trebui să nu cădem cumva în situația celor care erau apropiații lui Iov. Îți amintești,
da,
povestea?
Da, cum să nu.
Și el avea oameni.
Cei trei prieteni, exact. Care au încercat să-l influențeze într-un mod negativ,
exact.
Care au încercat să scoată din el partea mai puțin pozitivă, negativismul. Sunt în jurul nostru oameni care ne influențează. Depinde foarte mult cu cine ne împrietenim. Știi că spune la un moment dat un proverb românesc, spune cu cine te împrietenești ca să spun cu adevărat cine ești. Influența celor din jurul nostru ne ajută să devenim oameni mai buni sau dimpotrivă?
Pentru că suntem la final de emisiune, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea, invitația de a vorbi despre lecția empatiei, așa cum voi ați experimentat-o în mod practic prin proiectul și campania Picătura de Viață. Suntem alături de voi, echipa de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, și vom fi și în continuare, pentru că ne dorim acest lucru. Vrem să fim alături de cei în nevoie. Vrem să empatizăm cu cei care au astfel de nevoi. Și ne dorim ca toți cei care au fost alături de noi și ne-au ascultat la radio, dar și cei care ne-au urmărit la Speranța TV și au văzut și materialele cu tinerii din Asociația Amicus, să își pună un semn de întrebare. Oare pot să fac și eu ceva? Și cu siguranță răspunsul va veni imediat. Da, pot să fac. Tu spuneai la un moment dat că trebuie să fim realiști cu noi și să conștientizăm calitățile și darurile pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi și apoi putem să investim în alții ceea ce noi avem din belșug.
Corect. Acesta este primordial. Dacă reușim prin emisiunile acestea, cea de săptămâna trecută, cea de astăzi, să ridicăm niște semne de întrebare în mintea unora dintre ascultătorii sau dintre privitorii noștri, ne-am atins un scop. Dacă cineva dintre ascultători se întreabă de ce sau ce pot face, atunci aceste două emisiuni au ajuns acolo unde trebuie.
Și am putea spune chiar empatia este una din activitățile noastre de creștini.
Da, inevitabil. Este ceea ce ar trebui să ne definească până la urmă. Dacă noi uităm elementul acesta al empatiei, înseamnă că suntem departe de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi.
Este momentul când putem să sesizăm nevoia spirituală a celui de lângă noi, în afară de nevoia fizică. Tu vorbeai foarte mult de exemplul pe care Iisus ni l-a lăsat. Mergea, vedea nevoile fizice, după care se ocupa și de nevoile spirituale. Până când noi nu vom identifica aceste nevoi, nu vom putea să vorbim despre ce înseamnă viața.
Corect. Și aici aș aduce un element nou, și anume viața veșnică. Pentru că, dincolo de ceea ce noi putem face pentru oamenii din jurul nostru astăzi, ideea rămâne aceea prin care noi ne dorim ca tot mai mulți din cei din jurul nostru să poată beneficia de acea sursă de viață care să le aducă veșnicia. Pentru lucrul acesta sunt slujitor al Evangheliei, pentru lucrul acesta ai acceptat provocarea de a fi redactor într-o televiziune creștină, pentru lucrul acesta există oameni în jurul nostru, pentru lucrul acesta am acceptat într-un final să fim creștini pentru a fi alături de Hristos în veșnicie, punând în practică exemplul pe care El ni l-a lăsat.
Vreau să reamintesc celor care au fost alături de noi că voi aveți o pagină de Facebook, Picătura de Viață, acolo unde pot să vă contacteze sau, de ce nu, chiar să se înscrie pentru următoarele campanii pe care voi le veți întreprinde în București, dar și
în țară.
În țară. Costis, mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și prietenilor noștri că au fost alături de noi. Sperăm ca această lecție a empatiei să fie una pe care fiecare și-a însușit-o. Și de ce nu să ne întâlnim săptămâna viitoare mult mai empatici și gata, pregătiți pentru a învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!